dhaabban raadiyoo televizyoona Itiyoophiyaa kan waggoota 10 ol addaan kutamee ture tamsaasa saaka televizyoona afaan Oromoo akka bar lakkoobsa Itiyoophiyaatti waggaa haaraatti eegaluudhaaf arra qophii baninsaa geggeessee jira. Muktaal Jamaartuu Finfinnee irraa gabaase.
Televiziyoonni Itiyoophiyaa ETV jedhamee ittiin beekamu waggaa 10 erga sagantaa tamsaasa afaan Oromoo addaan kutee booda akka bara haaraatti eegaluuf har'a sagantaa afaan Oromootiif sirna baniinsaa raawwatamee ittiin jira. Sirna baniinsaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti taasifame kanarratti qophiilee bara haaraatiif tamsa'an qindeessuudhaafi sirnoota waraabbiilee garaagaraa taasifamaniitiin jiru. Qophii har'aa kanarratti wantoota hundayyuu itti qophaa'anii sa'aatii jiru sirnaan itti fayyadamu kan kanaan dura dhaabbatellee dhiibbaa guddaadhaan akka ta'edha. Yeroo dheeraadhaaf dhaabbaticha keessatti gaazexeessaa kan turee fi ammatti sagantaa afaan Oromoo itti gaafatamaa qophii dhimma bashannanaa kan ta'e gaazexeessaa Warquu Gaaddisaa kan inni raadiyoo Sagalee Ameerikaatti hime.
Sababiin inni duraan itti ba'e dhiibbumaa bal'aadha. Dhiibbumaan achi keessaa ba'ee amma immoo as deebi'uun kun ikaa. Baay'ee fayyada. Maaliif afaan kun manni kun keessattuu manni kun madda bal'aadha. Manni bal'aa kun immoo miidiyaa takka lama sadi hin ga'u. Ammallee kana caalallee itti dabalame uummata kana afaan isaa aadaa isaa duudhaa isaa afaan kanaan waan ibsamuuf irratti yoo hojjetame gaariidha kan jedhuuf kutannee itti seenaa jirra.
Gaazexeessitoota yeroo dhaabbanni televiziyoona Itiyoophiyaa tamsaasa isaa afaan Oromoo addaan kute keessatti turan keessaa takka gaazexeessituu Zinnaash Olaaniiti. Gaazexeessituu Zinnaash Olaanii sagantaalee uummataaf dhiheessaatiin hin turre torbaan itti deebina jennee akka beellamanneen. Achumaan addaan cinnee hafne yaadannoo kanan qaba jetti.
Kanan hin daganne ani akka dhuunfaa kootti jechuudha dhangaanatu beeksisaa isaatu qopheessaas ture sagantaa kana torbanitti deebina jedhee kanani beeksise booda garuu torbanitti deebi'uu hankaatne jechuudha yeroo deebinee borumtaa isaa dhufnu afaan Oromoo piroogiraam tazaktuwal jedhee yeroo sana. Boodagaa miirra yeroo sana ture akkan jedhee akkasiis naan galu har'a yoo anatu waltajjii gaggeesse waltajjii sana maqaa inni maaliifuu gaggeessuu dadhabeen dibbi akkan taanitti waltajjii gaggeessee bu'ee Muktaar miirri jiru kanatti.
Keessaawuu sagantaa afaan Oromoo televiziyoona Itiyoophiyaa irratti akkaan jaallatamuu fi dhangaa jedhame beekamu irratti tuuta dhangaa keessatti hirmaataa kan ture artiist. Taammiraat Kabbadallee waan tokko osoo ittiin qophaa'in akkuma baaneen harka qullaa badhitti hafneedhaan yaadata.
Yeroo sana garuu dubbiin ta'ee baay'ee rifachiisaadha. Otoon ittiin yaadiin odoon ittiin qophaa'iin namni tokko waggaa tokko waan tokko baratee hojjechuudhaaf ka'u uummata isaan tajaajila hidhee barata. Isa baratee garuu gaafa sagantaa sun addaan citu maatii qaba namni tokko mindaa qaba. Warri mindaa qabu sunillee warri mindaa hin qabne hin jirani. Nuyi garuu warri artistoota namni nu dubbise illee hin jiru. Akkuma sanatti addaan bibitti loofne. Ifumallee namni nutti hin jiru rakkoo sana keessa baay'ee gadda guddaa nutti dhagaame.
Keessattuu sagantaan dhaabbata reediyoo fi televizyiinii Oromiyaatiin afaan Oromootiin televiziyoon irratti darbu suni akka addaan citu kan taasifame seenaa aadaa fi duudhaa afaan Oromoo ukkaamsu shirallee kan of keessaa qabu tureedhaan yaadatti gaazexeessituu Zinnaash Olaanii.
Kana ture maal akka ta'e ifaadhaan beeksisaa waan adda addaa tilmaamaa turre nuti gaafachuudhaaf iddoon isaa eessaa cufame afaan keenya aadaan keenya kun seenaan keenya kun eessatti addaan baafachuudha. Pitishinii walitti qabnee faasachaa turre ijoolleen yeroo sana jirru hoogganaan kutaa afaan Oromoo kaasuu laggasaa ture yeroo Ahmed Mustaafaa kun dhugumaa Mahammad Siraaj namoota baay'ee taanee pitishinii walitti qabnee. Gara ministeera muummee illee deemaa turre mootummaa naannoo Oromiyaa bira abbaa kanaa kan hin jedhu dhanneetu harka marannee teenyee shirri yeroo sanaa kan natti fakkaatu hunduma keenyatti jechuudha. Uummanni kun yoo sagalee isaa dhageessifate yoo sagalee isaa dhaga'ame yoo aadaan isaa beeksifate sodaachuumaaf natti fakkaata.
Dhaabban reediyoo fi televiziyoona Itiyoophiyaa fulbaana dhufu bara haaraarraa eegaleetiniin televiziyoonni Itiyoophiyaa afaan Oromootiin guyyatti sagantaa sa'aatii 4 akka tamsaasuuf illee sa'aatiin isaa ramadamuu isaati. Obbo Warquu Gaaddisaa kan har'a raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif dubbatan isa kana keessatti illee qaamoleen hawaasaatii fi uummanni Oromoo bal'aan tumsa isaa akka nu cinaa dhaabbatullee jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Egaa guyyaatti sa'aatii 4 sa'aatiin arsan kun bakkee lamatti qarqaboo kan paakeejii lamatti jira. Tokko ganama sa'a lamaa hanga lamaatitti akka lakkoofsa biyya kanaatitti jechuudha. Sa'aatii 2 jechuudha. Galgala immoo sa'a tokko haga 3tti sa'a 2 tamsaasamaa. Waan qabanne jalqabuu qabna jennee leessarra ooluudhaaf qophaa'aa jirra. Sagantaan har'a asitti jalqabni kun baniinsa ta'a gaafsaniif galgala darba fulbaan to galgala darba ayaanichaan tolit qabanne lammaffa jalqabuu keenyasiin walitti qabanne ilaachiseeti kana sagantaa kana kan qopheessin
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qophaa'e muktaar jamaal finfinnee.